Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, te kuulate Teabevara tundi. On keeruline aeg ja keerulised kipuvad neis oludes olema ka töösuhted. Täna räägime võrdõiguslikkusest ja kiusamisest töö juures. Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja töötajate võrdsest kohtlemisest räägib advokaadibüroo Emerald Legal advokaat Katrin Paulus, kes on spetsialiseerunud ka oma töös tööõigusele. Tere, Katrin!
Tere!
Advokaadibüroo Emerald Legal on töösuhete Teabevara koostööpartner. Esmalt on vast hea küsida, mille alusel üldse võib otsustada, kas töötajad on võrdselt koheldud, milline seadus ja milline paragraf?
Ma liigitaksin selle küsimuse võib-olla kolmeks, et me saame seaduse pinnalt rääkida kolmest erinevast nii-öelda kohtlemisest. Et ühe üldnimetus on sooline võrdõiguslikkus ja meil on olemas soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis siis reguleerib seda, et kõiki töötajaid soo alusel võrdselt koheldaks. Ehk et keelatud on ebavõrdne kohtlemine lähtuvalt siis töötaja soost. Teiseks võrdse kohtlemise seadus on seadus, mis meil reguleerib siis ebavõrdset kohtlemist lähtudes diskrimineerimisest, kas siis näiteks rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Et samamoodi nagu soolise võrdõiguslikkuse seaduses on siis ka võrdse kohtlemise seaduses sätestatud, et selline diskrimineerimine on keelatud. Kolmas grupp on nii-öelda töökiusu juhtumid. Ja töökius on selles mõttes eriline, et seda ei ole otseselt seaduses reguleeritud, ei ole seaduses mõistet, et mis on töökius. Ja ei ole sätestatud, et võt konkreetselt see tegevus on töökiusuna keelatud. Et töökiusu all mõistetakse erinevaid olukordi ja siin võib siis rääkida sellest, et töötajat on kuidagi ebavõrdselt koheldud mingisuguste muude tunnuste alusel ja kas või isiklikust suhtumisest lähtuvalt. Kohtupraktika on ka paika pannud, et töökius võib siis olla see olukord, kus töötaja ise tunneb, et teda on kuidagi kiusatud. Ja siin ongi üsna selline laialdane teema, et mis siis täpselt sinna töökiusu alla läheb ja kuidas siis nii töötaja kui tööandja selles olukorras käituma peaks.
Palju on räägitud sellest, mida peab töötaja tegema ja kuidas ennast kaitsma, kuhu pöörduma, mis võimalused tal on. Täna räägime rohkem sellest, mis võimalused on just tööandjal ennast selliste süüdistuste eest kaitsta, et nagu ta oleks kiusanud või ebavõrdselt kohelnud. Kas sa oskad selle teema selles mõttes sisse juhatada, et mida seal nagu vaadata?
Jaa, et sageli ongi see, et töötajatele räägitakse väga palju sellest, et mida nad siis tegema peavad, kui nad tunnevad, et neid on kas diskrimineeritud või ebavõrdselt koheldud. Ja sageli on siis töötajatele antud soovitus, et esimese asjana tuleb pöörduda tööandja poole. Sellistel juhtudel saab töötaja siis rääkida tööandjaga ja ühiselt saadakse leida lahendus sellele olukorrale. Teistsugune olukord on siis, kui töötaja tuleb tööandjale rääkima sellest, et diskrimineerijaks või ebavõrdseks kohtlejaks või töökiusajaks võib olla tööandja. Sõltuvalt sellest, kummast olukorrast me räägime, on tööandjal võimalik oma käitumist ja otsuseid vastu võtta.
Mis siis saab, kui kiusajaks või diskrimineerijaks on kaas töötaja?
Enne kõike minu soovitus tööandjatele on selles olukorras, et kindlasti tuleb hakata seda olukorda lahendama ja tööandja peab kasutama ära kõik võimalused, et teha midagi selleks, et see kiusamine lõppeks või see diskrimineerimine siis kaastöötaja poolt lõppeks. Et kindlasti ei saa tööandja õigeks käitumiseks lugeda seda, kui tööandja palub siis töötajatele endal see konflikt lahendada ja näiteks ütleb, et tema siia üldse ei sekku. Samuti tihti on sellistes olukordades tegemist juhtumiga, kus töötaja on nõrgemal poolel ja see, kes teda kiusab või kes siis diskrimineerib, see, et kaastöötaja on siis tugevamal positsioonil, ehk et see nõrgem töötaja vajab siin tegelikult tööandja abi, et seda probleemi lahendada. kui oleks tegemist töötajaga, kes ei tunne ennast nõrgemal positsioonil, siis ta tõenäoliselt ei pöördukski üldse tööandja poole, vaid ta suudakski selle konflikti ise lahendada. Aga kui töötaja juba tööandja poole pöördub, siis on tegemist olukorraga, kus tööandja peab sekkuma.
Jah, selle peale võib-olla tihti peale ei mõtlegi, et tööl on ju erinevad tasandid, eks ole, et alati peaaegu alati on keegi kellegi allu, eks ole, kuni kõige kõrgemani välja, et seal.
Just, et seda võib olla nii erinevate tasandite vahel, aga tegelikult on neid kiusamise juhtumeid ka täiesti samaväärse kolleegiga, et kolleeg hakkab kuidagi siis teist kolleegi kiusama, teda kuidagi ebavõrdselt kohtlema, teeb talle elu raskeks nii-öelda.
Kahjuks jah, et see ikkagi, kus on inimesed, seal on ka konfliktid, eks ole. Mida saab ja peab tööandja tegema?
Tööandjal on siin erinevaid võimalusi ja tegelikult ega seaduses ei olegi täpselt ette kirjutatud, et mida siis tööandja tegema peab. Et esimese asjana minu soovituseks on see, et tööandja peaks kindlasti mõlemad pooled ära kuulama, et üldse edasi otsustada, et mida ta siin teha saab. Lisaks on see ära kuulamine oluline sellepärast, et tööandja nii-öelda fikseeriks, mida talle on räägitud ja kuidas sellest edasi minna, sest kui tööandja ei fikseeri seda olukorda ja ei suhtle mõlema poolega, siis hiljem võib tööandjale tulla vastusüüdistus, et ta ei ole teinud kõik endast olenevalt, et seda konflikti ära hoida. Seetõttu esmane samm on see rääkimine, see mingil moel fikseerida, miks mitte võtta ka mõlemalt poolelt näiteks kirjalik seletuskiri, kus nad siis kirjutavad lahti, mis on nende arvates see probleem või mis siis ei ole probleem, et see olukord oleks kajastatud paperil.
Kas tööandja saab kehtestada mingeid reegleid, mis sellist olukorda väldiksid?
Jaa, antud juhul tööandjal on jällegi mitmeid võimalusi, et alates sellest, et juba töölepingusse kirjutatakse mingisugused reeglid, kuidas tuleks siis teatud olukorras käituda, aga tavapärasem viis ja ka minu soovitus on see, et neid reegleid võiks panna paika näiteks töösisekorra eeskirjades. Töösisekorra eeskirjades olekski siis säätestatud see, mida peab sellises olukorras, kus üks töötaja tunneb ennast diskrimineerituna või kiusatuna, et mida ta siis tegema peab, mis on see käitumisjuhis, kelle poole ta peab pöörduma, kelle poole ta saab pöörduda, isegi see, et kas näiteks personaliosakonna poole või otsa siis vahetu ülemuse poole või et oleks fikseeritud see isik, kuhu siis töötaja peab minema. Ja töösisekorra eeskirjade plussiks on see, et tööandja saab töösisekorra eeskirju ühepoolselt vastavalt vajadusele muuta, täiendada ja reguleerida, et kui mingisugune juhtum on olnud, siis selle juhtumi pinnalt on tööandjal alati võimalus töösisekorra eeskirja täiendada ja seda võimalikku olukorda tulevikus vältida. Mida tuleb tööandjal jälgida, on see, et töösisekorra eeskirjade puhul tuleb tööandjal töötajatele alati neid eeskirju tutvustada ja tööandja peab tagama selle, et tulevikus suudaks ta tõendada, et ta on töötajale neid eeskirju tutvustanud.
Kes seda vaidlust saaks lahendada osakonniti? Ütleme niimoodi, et tööandja kui sellineks oled, et mis osakond selliseid töövaidlusi lahendab?
See sõltub hästi palju ettevõtte struktuurist, et kui on suurem ettevõtte ja olemas on eraldi personali osakond, siis saabki tööandja määratleda, et vaidluse lahendamiseks tuleb pöörduda siis personali osakonna poole. Kuni selleni välja, et kas siis personali osakonnast on konkreetne töötaja selleks määratud või üldiselt näiteks personalijuhi poole. Kui on väiksem ettevõtte, siis saab sätestada, et pöörduda tuleb tööandja poole. Samuti võib ka määratleda, et mõni keskastme juht näiteks on selleks isikuks, kelle poole võiks siis selliste probleemide korral pöörduda.
Sisekorra eeskirjadest veel nii palju, et kui detailsed nad võivad olla, et ma just nagu siin jäin enne kuulama ja veidi mõtlema, et kui täpselt seal nagu nimetada seda, et üksteist ei tohi kiusata näiteks või midagi sellist, et kuidas seda täpselt peaks sinna kirjutama või peaks olema laialt tõlgendatav? Ütleme punkt, kus mis peaks aitama vältida töökiusu või ebavõrdselt kohtlemist.
Põhimõtteliselt ei ole ette kirjutatud kuskil, et kui detailne peab olema ja see on tööandja enda valik, et kas ta sätestab need reeglid üldisemana või ta panebki paika väga detailsed juhised, et ühte liiki kiusamise puhul minna ühe nii-öelda ülemuse poole või teist liiki kiusamise puhul minna siis kellegi teise isiku poole, et sõltuvalt sellest. Ja samamoodi on tööandjal siis võimalik defineerida nendest töösisekorra eeskirjades, et mis on need olukorrad, mis vajavad siis tööandja poolt lahendamist. Aga minu soovitus on siin see, et mida detailsemalt töö sisekorra eeskirjades neid reeglid paika panna, siis tööandja peab alati arvestama ja mõtlema selle peale, et ta peab neid reegleid ka ise täitma. Ehk et kui ta läheb väga detailseks ja sätestab väga täpsed juhised selle kohta, et kuhu pöörduda, kelle poole pöörduda, siis tööandja peab kindlasti ka tagama, et reaalses elus töötajal ongi võimalus selle isiku poole pöörduda. Näiteks on olukorra, kui määratakse konkreetne isik töökoha põhiselt, kes tegeleb siis töötaja probleemidega, aga mingil perioodil see töökoht kaotatakse ära. Näiteks koondatakse, mis iganes põhjusel leitakse, et seda töökohta pole vaja ja see inimene koondatakse. Et siis kindlasti peab tööandja meeles pidama ka seda, et need töösisekorra eeskirja tuleb muuta vastavalt, et ei tekiks olukorda, kus töösisekorra eeskirjad räägivad üht, aga reaalselt seda rakendada võimalik ei ole. Teise näitena siin ma saan tuua näiteks olukorra, kui töösisekorra eeskirjades on kirjas, et konflikti olukorras tuleb töötajatele esitada seletuskiri. Sellises olukorras peab tööandja kindlasti meeles pidama, et ta selle seletuskirja siis ka kirjalikult küsiks, sest kui tööandja jätab selle seletuskirja küsimata, siis on kohe tegemist olukorraga, kus tööandja ise on rikkunud töölepingu seadusest tulenevaid kohustusi. Ta on endale need kohustused pannud, et ta küsib seletuskirja ja siis, kui ta seda ei küsi, siis on tegemist rikkumisega. Et hiljem võib sellest rikkumisest tekkida tööandjale endale probleeme.
Kas on võimalik abi saada ka väljapoolt?
Jah, tööandjal on alati võimalus ja ka õigus kaasata abi väljast poolt. Siin tuleb jällegi lähtuda vastavalt olukorrast. Selle võimaluse võib ka töösisekorra eeskirjadesse sisse kirjutada. Näiteks, kui vaja, siis võib töötajale või ka mõlemale osapoolele, kes vaidluses siis osalevad, neile võib tagada näiteks vajadusel psühholoogi abi. Tihti peale võib olla olukordi, kus see nii-öelda kiusaja ise ei saagi aru, et tegemist on kiusamisega, tema enda arvates võib-olla teeb mingisugust nalja ja siin võib olla abiks see, kui see isik saab siis peegelduse oma käitumise kohta, mida psühholoogid ju väga hästi oskavad. Et see võiks olla küll üks lahendus. Üheks välise abi kasutamise võimaluseks on ka see, et töötajaid regulaarselt koolitada või tuua neile ka kedagi erialaspetsialisti rääkima nendest teemadest ja nendest olukordadest, et ka selline väline abi või töötajate koolitamine või nende teadlikuse tõstmine aitab sageli probleeme lahendada. Ühelt poolt töötaja jällegi teab ja tunneb ära neid olukordi, kus tema kiusamine võib toimuda, teiselt poolt siis see kiusaja nii-öelda siis saab ka tagasisidet, et tema käitumine võib olla ei ole päris okei.
Kas töötajad saab kohustada psühholoogi abi kasutama?
Kuna psühholoog ei ole arst ja psühholoogi võib käsitleda ka nõustajana või koolitajana, siis ma olen seisukohal, et see on üks võimalus, kuidas tööandja saab olukorda lahendada. Et kindlasti ei ole mõistlik iga väiksemat ülikorral saata töötajad psühholoogi juurde ja selline tegevus ise võib juba siis ühel hetkel tunduda töötajale kiusamisena. Aga kui me käsitleme seda olukorda sellest lähtuvalt, et psühholoog on kolmas isik, kes tuleb aitab siis vaidlevatel osapooltel oma olukorda mõista, siis ma usun, et tööandja saab seda töötajalt nõuda eesmärgiga, et vaidlus siis lahendada ja teiselt poolt ma leian, et töötajale ei ole põhjust sellisest abist ka keelduda.
No, igatahes on hea, et selline mõte olemas on. Kas ma tohin küsida, kas sinu oma praktikas on olnud sellised juhtumeid, kus asi jõuab lõpuks selleni, et abi tuleb psühholoogilt? Või ütleme niimoodi, et piisabki sellest soovitusest lõpuks?
Mul hetkel ei meenu praktikast, et tööandja suunamisel oleks psühholoogi kaasatud. Pigem mulle seostub sellega olukord, kus on tegemist suurema ettevõttega ja seal on personali osakond ja reeglina personali osakonna inimestel on mingisugune taust, kus nad on veidi põhjalikumalt psühholoogiaga tutvunud ja siis on kaasatud neid inimesi. See on idee tööandjatele, et see on üks võimalus, et ma leian, et seda võib-olla on siiamaani liiga vähe kasutatud.
Mm-hmm. Ja mulle endale ka tundub, et sellest väga palju ju ei räägita. Küsimus järgmine, et kas tööandja saab või peab kedagi vallandama, kui konflikt ei lahene?
Jah, põhimõtteliselt on tööandjal võimalik ühte või teiste osapoolt teatud olukorras vallandada, aga siin tuleb siis arvestada töölepingu seaduses sätestatud alustega, millistel juhtudel siis töölepingu lõpetamine üldse võimalik on. Töölepingu seaduses ei ole sätestatud, et kiusaja või diskrimineerija saab siis selle tegevuse tõttu vallandada. Samuti ei ole siis seaduses otsesõnu võimalust, et kiusatavat või diskrimineeritavat saab kuidagi justkui jutumärkides tema enda huvides vallandada. Et töölepingu seaduses on olemas näiteks üldsäte, et tööandja saab töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel. Et antud sättes on loetletud näidisjuhtumid, kuid kui see olukord, mis nõuab siis mõne töötaja vallandamist, ei mahu nende näidisjuhtumite alla, näiteks ei ole näha mingisugust konkreetset usalduse kaotuse küsimust või töölepingu rikkumise küsimust, siis vajadusel saab tugineda ka sellele üldsättele. Kindlasti oleks aga selles olukorras vajalik töötajale teha tema käitumise kohta eelnevalt hoiatus ja selle hoiatuse puhul on oluline, et siis töötajale selgitatakse, mis on see olukord ja mis on tema käitumises valesti selles olukorras. Ja kindlasti tuleb hoiatuses siis ka töötajat teavitada, et kui tema selline kiuslik või diskrimineeriv käitumine jätkub, et siis võib järgmisel korral sellises olukorras järgneda temaga töölepingu ülesütlemine. Ja hoiatuse mina soovitan teha alati kirjalikult, aga kuigi seaduses ei ole sätestatud, et see peab olema kirjalikult, aga tööandjal on vaidluse korral vajadus hiljem kohtus või töövaidluskomisjonis tõendada, et ta on hoiatuse teinud, seetõttu on see kirjalik hoiatus äärmiselt vajalik.
Siia kohe eelnevalt rääkisime töösisekorra eeskirjadest. Kas see on obligatoorne, et töösisekorra eeskirjades on ka kirjas midagi, mis seda võiks hõlmata või ühesõnaga, kas sinna peab viitama, kui näiteks on hoiatuse tegemine päevakorras?
Hoiatuse vajadus isenesest tuleneb seadusest, et kui on tegemist olukordadega, mida saab parandada, kus töötaja saab oma käitumist parandada, siis töölepingu seaduses ongi ette nähtud see hoiatuse funktsioon ja töötaja saab siis sellest hoiatusest tulenevalt võimaluse oma käitumist korrigeerida. Kas nüüd see töösisekorra eeskirjadesse täpsemalt kirja panna, see on tööandja otsustada, et seda võib teha, võib näiteks kirja panna, et kaks hoiatust peab olema või kuidagi muud moodi täpsemalt reguleerida, aga see on võib-olla see koht, mida ma nii detailiseks ei soovita minna, sest olukorrad on erinevad ja täpselt ei ole kunagi teada, et milline hoiatus võiks konkreetses olukorras abi tuua. Kuna see vajadus, hoiatamise vajadus tuleneb seadusest, siis tööandja saab olukorrast sõltuvalt seda hoiatuse sisu ja selle esitamist ja kas ta nüüd esitab ühe hoiatuse või mitu hoiatust, et ta saab seda siis otsustada lähtuvalt olukorrast.
Räägime nüüd olukorrast, kui kiusajaks või diskrimineerijaks on tööandja, mida siis ette võtta?
See on kindlasti tööandja jaoks keerulisem olukord, sest töötaja annab siis tööandjale mõista, et tööandja on kuidagi töötajaga käitunud selliselt, mida töötaja tõlgendab siis kas diskrimineerimisena või kiusamisena. Mida tööandjale siin soovitada saab, on esmane asi see, et mingil juhul ei tohiks tööandja töötaja etteheiteid või ka selgeid süüdistusi eirata või neid naljaks pöörata. Välja arvatud siis juhul, kui ongi ilmne, et oma vahel on tegemist naljategemisega kuskil kohvinurgas. Et kui ikkagi tuleb selge signaal töötaja poolt, et ta tunneb, et temaga on käitutud kuidagi valesti, siis peab tööandja sellega tegelema ja sellele reageerima. Praktikas on sageli juhtumeid, kus tööandja esmane reaktsioon on see, et pöörata see olukord naljaks. Et kui see on juhtunud, siis me kõik oleme inimesed, kõigil võib selline reaktsioon tekkida mingis olukorras, sest tööandjad ei taha võib-olla tihti peale tunnistada, et nad on kuidagi valesti käitunud, aga minu soovitus on see, et pärast seda olukorda võtta hetk aega, mõelda sellest ja mõeldagi siis selle peale, mida tööandja saaks edasi teha selleks, et ta ühel hetkel ei leiaks ennast töövaidluskomisjonist või kohtust.
Ja mõtlen ka, et ma võib-olla formuleerisin küsimuse veidi valesti, et kui töötaja ütleb, et tööandja tema arvates kiusab või diskrimineerib, et see ei ole juba postulaat niimoodi algusest peale, et ta kohe tingimata teeb ka seda. Kuidas tööandja teab, kas tegu on tõsise etteheitega või töötaja vaid kompa piire kontrollib tööandja reaktsiooni või muud sellist?
Üheks võimaluseks ongi siin võtta appi töösisekorra eeskirjad jällegi, et kui töösisekorra eeskirjades on paigas reegel, et kui töötaja tunneb ennast tööandja poolt kuidagi halvasti koheldud, siis on töötajal õigus ja ka kohustus tööandjat siis teatud viisil informeerida. Kui vastavalt sellele eeskirjale tuleb tööandjalt siis teada, saab tööandja olla täiesti kindel, et nüüd töötaja mõtleb tõsiselt seda olukorda ja seda süüdistust tööandja vastu.
Kas sa võid tuua näite?
Näitena saaks töösisekorra eeskirjadesse kirja panna, et teavitada tuleb vahetut ülemust, kui töötaja leiab, et diskrimineerijaks on kõrgem ülemus. Või vastupidi, kui diskrimineerijaks on siis vahetu ülemus, siis on töötajal õiguse võimalus pöörduda kõrgema astme ülemuse poole. Et nagu me ka varem mainisime, siis saab selleks vaheorganiks või vaidluse lahendajaks nimetada ka personaliosakonda.
Aga kui on tegemist väiksema ettevõttega?
Ühelt poolt võib väiksemas ettevõttes selliste rangete reeglite ja töösisekorra eeskirjade kehtestamine tunduda võib-olla ebamõistlik, et väikses seltskonnas inimesed ikka räägivad oma vahel ja need reeglid kujunevad siis välja vastavalt tegelikule olukorrale. Tihti on põhjus ka selles, et ülemus ise tegeleb ettevõttes aktiivselt siis reaalse igapäevase tööga ja tal pole ka aega võib-olla detailseid töösisekorra eeskirju paika panna ja kehtestada kirjalikus vormis. Kindlasti ei ole vale suhtumine, et tööandja ütleb töötajale, et kui sul on probleem, siis tule ja räägi ja istume maha ja arutame seda. Et seda saab alati teha ja kui töötajal selline signaal tuleb, et ta arvab, et teda on kuidagi valesti koheldud, siis alati võiks olla esimene samm, et mitte minna sellest töötaja etteheitest niisama mööda, vaid kutsudagi töötaja siis eraldi vestlema sellel konkreetsel teemal. Ja kui me räägime sellest, et kuidas siis tööandja saab ennast kaitsta olukorras, kus selline vaidlus võib jõuda lõpuks töövaidluskomisjoni või kohtusse, siis miks mitte näiteks sellist vestlust ka mingil määral protokollida, et panna siis kirja, mis oli see konkreetne süüdistustöötaja poolt ja tööandja saab siis omapoolsed mõtted kirja panna ja sellest see on see koht, kust siis saab hiljem edasi minna.
Kas tööandja saab nõuda töötajalt selliste etteheidete kirjapanemist?
Seadusest tuleneb tegelikult selliselt, et töötajal on alati õigus nõuda tööandjalt kirjalikku seletust siis diskrimineerimisjuhtumi või ebavõrdse kohtlemise juhtumi korral. Et seda saab laiendada ka põhimõtteliselt töökiusule, et kui töötaja juba tuleb jutuga, et tema arvates on tööandja teda ebavõrdselt kohelnud, siis võib tööandja viidata, et tal on seadusest tulenevalt selgituskohustus ja seoses sellega saabki siis tööandja teha töötajale ettepaneku, et töötaja esiteks oma pretensioonid ka kirjalikult. Et siin saab viidata sellele, et tööandjal on siis parem vastata. Kui sellise ettepaneku peale jätab töötaja oma kirjalikud etteheited esitamata, ei ole töötaja küll midagi rikkunud, sest töötajal ei ole kohustust nõuda neid kirjalike selgitusi, kuid hilisema vaidluse korral on kindlasti abiks see, et tööandja on töötajalt neid selgitusi palunud. Et see näitab seda, et tööandja on omalt poolt asunud probleemi lahendama ja on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et mingisuguse lahenduseni jõuda.
Mida tööandja peaks oma vastuses või seletuses kirjutama?
See sõltub konkreetselt situatsioonist ja sellest etteheitest, et minu soovitus oleks kindlasti selles vastuses või seletuses siis mõelda selle peale, et kas on võimalik pakkuda töötajale mingeid konkreetseid lahendusi või kas on töötajale võimalik seda situatsiooni konkreetselt ja arusaadavalt põhjendada. Lahenduste pakkumine ei pruugi alati võimalik olla näiteks olukorras, kus on kaks töötajat ja ühte neist on siis edutatud. Ta on saanud siis paremale töökohale võrreldes teisega ja nüüd see, keda ei ole edutatud, see siis tunneb, et ta oli selle edutatud töötajaga võrdne ja sama hästi oleks võinud olla tema see, kes oleks saanud parema töökoha. Et sellises olukorras võib töötajal tekkida küsimus, et kas teda on nüüd kuidagi diskrimineeritud. Siin ei ole võimalik tööandjal pakkuda töötajale lahendusi, näiteks, et vaatame 3 aasta pärast uuesti või midagi taolist, et see ei ole olukord, mis pakuks siis töötajale vastuse, mida ta ootab. Et sellises olukorras tuleb sellesse vastusesse või seletusse kirjutada konkreetsed põhjused, miks tööandja leidis, et edutatud oli seda töötajat, keda siis edutati. Tööandja saab siin tuua mitmesuguseid erinevaid kriteeriumeid välja ja saab ausalt oma mõtted kirja panna, et hiljem kui töötaja ei ole selle vastusega rahul või soovib vaielda edasi ja minna näiteks töövaidluskomisjoni või kohtusse ja ütleb siis töövaidluskomisjonis või kohtus, et teda on ikkagi ebavõrdselt koheldud, siis tööandja saab selle samale seletusele tugineda ja näidata siis neid oma argumente, et miks ei olnud tööandja arvates diskrimineerimisega tegemist. Kuna see vaidlus võib jõuda kohtusse või töövaidluskomisjoni, siis keerulisemate juhtumite puhul mina soovitan juba selles staadiumis tööandjal kaasata vastuse koostamisse jurist.
Oletame, et vaidlus jõuab töövaidluskomisjoni või kohtusse. Mis võimalused on tööandjal siin ennast kaitsta?
Kõige olulisem ongi sellises olukorras vaadata üle see ennetustöö, mida tööandja on teinud. Et see, millest me täna ka rääkinud oleme, et kas tööandja on kehtestanud siis töösisekorra eeskirjad, kuidas on töötajaid juhendatud või koolitatud sellises olukorras toime tulema, kas on kasutatud mingit välist abi. Kõik need situatsioonid tasub tööandjal läbi mõelda ja kõike seda saab vajadusel siis töövaidluskomisjonis või kohtus kasutada, et oma positsiooni kaitsta. Ja märksõna ongi siin see, et tööandja peab olema endast teinud üldjuhul kõik võimalikku, et töötaja ei tunneks ennast siis diskrimineerituna. Et kui sisekorra eeskirjades on konkreetne kord ja kui töötajaid on regulaarselt koolitatud sel teemal, et nad oskaksid endale ka vajadusel ise abi otsida, siis on tööandja positsioon ka töövaidluskomisjonis või kohtus kindlasti tugevam. Kui tööandja nüüd ei ole sellist ennetustegevust enne teinud ja tema jaoks tuleb see töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumine isegi üllatusena, siis tuleb kindlasti oma kaitsepositsioonile mõelda sõltuvalt sellest konkreetsest konfliktist ja hakata siis seda konflikti lahendama, tõendeid otsima ja muud sellist.
Kas töötaja peab tõendama, et teda on kiusatud või peab tööandja tõendama, et ta ei teinud midagi valesti?
Üldine seadusest tulenev reegel on see, et diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise juhtumite puhul peab töötaja siis töövaidluskomisjoni või kohtu ette tooma konkreetsed asjaolud või faktid. Ehk et töötaja peab selgitama, mis juhtus, kuidas juhtus, mida keegi tegi. Ja mida rohkem tõendeid töötaja selle kohta esitab, seda tugevam on töötaja positsioon. Tööandja ülesanne on siis selles situatsioonis vastanduda ja tema peab oma korda suutma siis töövaidluskomisjonis või kohtus tõendada, et kuigi võib-olla need faktid olid õiged, mis töötaja välja tõi, siis ei olnud ikkagi tegemist sel juhul diskrimineerimise või töötaja kiusamisega.
Kuidas see tõendamine täpselt toimub?
See on see sama näiteks edutamise näide, millest ma ka just rääkisin, et kui ühele tundub, et teda on jäetud ebaõiglaselt edutamata, siis saabki tööandja ka hiljem kohtus või töövaidluskomisjonis tuua esile need konkreetsed põhjused, miks ta eelistas ühte töötajat teisele. Et siin on mitmeid erinevaid võimalusi ja sõltubki siis konkreetsest juhtumist. Tavaliselt ikkagi tööandjal on alati reaalne põhjus, miks ta siis ühte töötajat teisele eelistab, miks ta ühte edutab ja miks ta teist ei eduta. Et need põhjused tulebki siis kohtus esile tuua.
Millisel kujul see võiks olla näiteks?
Võimalusi tõendite esitamiseks on erinevaid, et kõige lihtsam on mingisuguseid tõendeid esitada kirjalikult, näiteks kui on olnud mingisugust kirjavahetust või ettevõtte siseselt näiteks koosolekute protokollid. Et kui me räägime sellest edutamise näitest ja näiteks põhjuseks on see, et edutatud töötaja on olnud proaktiivsem, siis võib tõenditena esitada näiteks selle töötaja kirju, kus ta on teinud mingisuguseid ettepanekuid omal algatusel, mingisuguseid probleemide lahendamise olukordi, mingisuguseid teemasid, mida siis saab selle proaktiivse tegevusena käsitleda. Et üldjuhul ettevõtetes jääb mingisugune jälg sellisest tegevusest, sellisest käitumisest. Kui seda ei ole, on alati võimalus kasutada tunnistajate abi, kas töötajad näiteks, kes siis räägivad ka, et kas see inimene siis oli ettevõttes proaktiivne või ei olnud.
Aga kui tegemist on kiusamisega, et kuidas seda tõendada?
Kiusamise puhul võib sageli olla olukordi, kus tööandja esitab töötajale mingisuguseid nõudmisi ja töötaja näiteks tunneb, et need nõudmised on põhjendamatud või nõuab tööandja just sellelt töötajalt midagi rohkemat kui teistelt. Et sellistel puhkudel saab ja peab tööandja oma tegevuse ja nõudmiste esitamise puhul mõtlema sellele, et kas need nõudmised on kooskõlas töölepinguga, ametijuhendiga, töösisekorra eeskirjadega. Kui neid dokumente ei ole nii detailselt paika pandud ja kirjeldatud, siis võib mõelda ka sellele, et kas tavapäraselt sarnasel ametikohal on need nõudmised tavalised, et ei oleks tegemist mingisuguste üleliigsete nõudmistega töötaja suhtes. Ehk et tööandja esimeseks mõttekohaks sellistel juhtudel peab olema see, et kas tema nõudmised vastavad siis kokkulepitud tööülesannetele. Kui töötaja pöördub kiusamisega töövaidluskomisjoni või kohtusse, nõuab sellest mingisugust kahju hüvitist, siis tööandja saab tõendina esitada selle sama töölepingu või ametijuhendi, mille alusel ta siis on nõudnud töötajalt mingi konkreetse ülesande täitmist. Ja kui tööandja on korduvalt juhtinud tähelepanu mingisugustele puudustele, on korduvalt nõudnud mingisuguste ülesannete täitmist ja töötajale tundub see liigne, siis tegelikkuses tööandjal on alati õigus nõuda töötajalt töölepingu täitmist. Ehk et see, kui töötaja ütleb, et temalt on nõutud liiga palju, siis tulebki vaadata töölepingut, kas oli liiga palju või ei olnud liiga palju.
Aga kui kiusamine on ebamäärasem, näiteks tööandja teeb kuidagi kavalalt töötajal töötamise raskemaks, keerulisemaks või isegi takistab tööd, näiteks lülitab vahel interneti välja, kui töötajal on parasjagu kiire hetk, hiljem aga ütleb, et oi, et olid tehnilised tõrked.
Jah, sellises olukorras tuleb meeles pidada, et esimene asjana on loomulikult küsimus, et miks tööandja peaks midagi sellist tegema. Et kas see tundub loogiline, et tööandja, kelle huvi on siis ettevõtte kasum ja tulemused, et ta siis ühel töötajal lihtsalt interneti välja lülitab. Kui ta teeb seda kiusamise tõttu, siis võib siin taga olla see olukord, kus tööandja soovib tegelikult töötajast vabaneda. Ja praktikas on tihti peale juhtumeid, kus töötajat hakatakse kiusama selle tõttu, et lõpuks töötaja ütleks ise, et ta tahab ära minna. Et sellega tööandja vabaneb mõttest ja vastutusest, et mida siis ette võtta selle töötajaga ja kuidas teda vabastada. Kui sellise vaidluse pinnalt jõuab olukord kohtusse või töövaidluskomisjoni, siis töötaja on see, kes peab suutma objektiivselt põhjendada, et miks ta arvab, et see olukord oli teda kiusav. Ja miks ta arvab, et tööandja kindlasti tahab temast siis lahti saada? Et kui tegu on ühekordse juhtumiga, siis ma olen üsna veendunud, et ükski töövaidluskomisjon või kohus ei arva, et siin võiks olla mingisugused kiusamise tunnused. Kui aga töötaja toob välja siia kõrvale veel mitmesuguseid erinevaid episoode või näiteid, siis võib tekkida olukord, kus töövaidluskomisjon või kohus hakkavad töötajat juba uskuma, et võib-olla tõesti siin on mingisugune kiusamine aset leidnud. Ja et võib-olla on siis tööandja tegelik eesmärk olnud töötajast vabaneda. Et sellises olukorras tulebki tööandjal mõelda siis sellele, et kuidas ta saab tõendada töövaidluskomisjonile või kohtule, et tõepoolest tegemist oli tehnilise rikkega ja tõepoolest tehnilistel põhjustel lülitus see internet välja. Siin on ka erinevaid võimalusi, kas IT-spetsialist kaasata, kes siis selgitab seda olukorda või kirjutab selle kohta mingisuguse ülevaate, et sõltub jällegi situatsioonist. Võin tuua näitena veel ühe olukorra. Näiteks tööandja tunneb ühel hetkel, et üks töötaja on talle tülikas. Kas see töötaja siis esitab liikselt mingisuguseid nõudmisi, tahab seal töötingimusi paremaks saada, tahab palka juurde või mida iganes. Et tööandja reaalselt tunneb, et tal on vajadus sellest töötajast kas siis vabaneda või tema käitumist muuta. Et praktikas see on jällegi üsna tavapärane, et soovitakse siis sellisest töötajast vabaneda. Mida ma iseenesest muidugi õigeks ei pea, nagu ma varem rääksin, et kohane meetod oleks see, kus rääkida töötajaga, selgitada töötajale, et kuidas ta peaks oma käitumist muutma, aga kui see võimalik ei ole, siis tööandjal on õigus oma majandustegevust ise reguleerida ja otsustada siis, kuidas ta edasi läheb selles olukorras. Antud näite puhul, kui töötaja on saatnud tööandjale kirja, et et palun selgita mulle minu palka, miks ma ei ole saanud palka nii, nagu meil oli kokku lepitud, siis reaalses elus on olnud juhtum, kus tööandja on sellisele kirjale vastanud, et me koondame sinu. Ehk et sisuliselt jätab tööandja siis töötajale vastamata palgaküsimuse kohta ja koheselt koondab töötaja. Selles näites, konkreetses näites, oli see koondamise põhjus ka üsna ebamäärane ja hästi üldiselt oli viidatud tööandja majanduslikele raskustele. Töötaja leidis, et selles olukorras on teda ebavõrdselt koheldud ja rikutud on siis palgamaksmise kohustust ja loomulikult töötaja pöördus siis töövaidluskomisjoni poole ja leidis, et teda on selles olukorras ka diskrimineeritud, et lisaks konkreetsele juhtumile tõi siis töötajaga esile muid asjaolusid. Ta kirjeldas, kuidas tööandja ongi olnud kiuslik, kuidas ta on olnud siis selle konkreetse naistöötaja suhtes teinud tema soost tulenevalt kohatuid märkusi ja muud sellist. Töövaidluskomisjoni menetluses tööandja loomulikult eitas kõiki neid põhjendusi, mida siis töötaja esile tõi ja teatas siis menetluse kestel, et koondamine toimus põhjusel, et see osakond, kus töötaja töötas, tuli majanduslikest kaalutlustest lähtudest kinni panna. Ja kui me seda olukorda vaatame, siis siin esmapilgul võibki tunduda, et tööandja on käitunud töötaja suhtes valesti, ta on jätnud vastamata töötaja küsimusele ja kui me ka võime eeldada, et töötaja väited on õiged olnud, siis igati tundub, et siin võib olla tegemist diskrimineerimise juhtumisega. Aga antud vaidluse puhul siis lõpuks see jõudis ka kohtusse ja lõpuks siis kohus leidis selles olukorras, et tööandjal on alati võimalus oma tööd ümber korraldada ja antud juhul oli selleks töö ümber korraldamiseks siis konkreetse osakonna sulgemine ja kuigi neid põhjendusi ei esitatud koheselt töötajale, siis kohus arvestas menetluse kestel tööandja poolt esitatud põhjendusi ja leidis, et siin ei ole tegemist diskrimineerimisega, vaid tööandja on käitunud täiesti õigesti ja õigetel alustel selle töötajaga siis koondanud.
Kas siit võib teha mingid järeldusi, mis prevaleerib näiteks?
Esimese asjana tulekski sellistel juhtudel siis mõelda selle peale, et kas ühe või teise poolt, teise osapoole eelkõige töötaja poolt siis kohta ette toodud asjaolud ja faktid on usutavad, et töötaja ise reaalselt tunneb, et teda on kiusatud ja ta läheb neid fakte siis avaldama, aga neutraalse isikuna kõrvalt vaadates ei pruugi need töötaja väidetud faktid siis tegelikult diskrimineerimist veel tõendada ja kiusamist tõendada, et tööandjal ongi võimalus sellistes olukordades siis öelda ja rääkida oma nägemust ja esitada siia kõrvale erinevaid tõendeid, et selliste väidete ja oma poolt esitatud tõenditega saab siis tööandja kahandada töötaja süüdistuste usutavust ja kui rääkida sellest, et mis konkreetseid tõendeid siis tööandja peaks esitama, kui vaidlus juba kohtus või töövaidluskomisjonis on, siis nagu ka varem öeldud, et sõltub olukorrast ja minu soovitus on sellistel juhtudel kindlasti alati juristi poole pöörduda, et need tõendid läbi rääkida, et jurist aitab ka antud olukordades objektiivsemalt neid situatsioone hinnata, et kas siis töötaja väited võivad tunduda kohtule usutavad või mitte.
Võtame teema kokku. Mida sa tööandjale soovitad?
Minu esmane soovitus sellistes olukordades on alati mõelda siis ennetusele ja juba täna mõelda sellele, et mis saab siis, kui mingisugune situatsioon võib jõuda kohtusse. Et kui tööandja mõtleb selle peale, et kuidas ta kohtus siis oma vaatenurka esitaks, siis see aitab juba tööandjal täna kehtestada näiteks töösisekorra ja eeskirjades konkreetsed reeglid. Et kindlasti üheks soovituseks on siis see, et tööandja ei peaks töötajad kuidagi kiuslikuks putukaks, et ole vait ja ole õnnelik, et sul üldse töökoht on. Et tööandja peaks mõtlema sellele, et iga töötaja on tema jaoks väärtus, kes siis tagab tema ettevõttele käibe, kasumi ja mõistlik suhtumine algabki sellest, kui oma vahel räägitakse ja neid olukordi siis juba jaos lahendatakse. Ja kui siiski tekib mingisugused konkreetsed situatsioone ja töötaja tuleb jutuga, et ta tunneb, et teda on kuidagi kiusatud, siis tuleb vaatata enne kõike konkreetset situatsiooni ja otsustada edasine käitumine selle pinnalt, et esmane soovitus jällegi on see, et tööandja peaks selles olukorras mõtlema sellele, et kas tema on teinud kõik endast oleneva, et see vaidlus laheneks, ehk et jällegi ei tohiks ignoreerida neid olukordi. Alati on mõistlik sellises olukorras kaasata vajadusel psühholoogi või juristi, kui endale tundub, et ei suuda selle olukorraga toime tulla.
Väga hea lõpusõnad, ma arvan, et ja loodame, et tegelikult neid olukordi siiski nii palju ei ole, et see igapäevane oleks, et pigem oleme kõik oma vahel sõbralikud ja head. Suur tänu sulle, Katrin.
Aitäh kutsumast.
Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja võrdse kohtlemise ja töökiusu küsimustest rääkis täna advokaadibüroo Emerald Legal advokaat Katrin Paulus. Aitäh kuulamast, püsige terved ja kohtumiseni.